čujna zvona. Hrišćansko nasljeđe Kosmeta.
Crkva Djevica i njeni duhovnici.
A Dević je u turskim popisima označen kao crkva Djevica sa imanjem i duhovnicima. Imanji i duhovnici pribrojani su selu Lovišu, koje se po albanskom zove Lauš. Izgleda da je i taj bio rušen. U kasnijem turskom defteru piše da je mjesto u vlasništvu muslimana, a još kasnije opet u vlasništvu Kaluđera. Čini se da je Dević obnovljen u vrijeme obnove Pećke patrijaršije pod patrijarhom Makarijem Sokolovićem. Popisa se sveti grob prepodobnog oca našega Joanikija. Pisalo je na fresci svetoga sa potpisom igumana Pahomija. Na ovoj fresci, preko čijeg lica su godina ovih urezana duboko tri slova U, Eč, K. Mnogi rukopisi koji se čuvaju širom svijet u Beogradskoj akademiji nauka, u Reznici Pećke patrijaršije, u Bugarskom manastiru svetog Jovana Rilskog, svjedoče da je u Deviću bila prepisivačka škola. Ruski konzul Jastrebov obišao je Dević. Poslije su ga diplomatski poslovi odveli u Sarajevo i kad se otud poslije tri mjeseca vratio, u dnevnik je zapisao. Neki, citirajući te riječi, pripisuju konzulu Gelfertingu. Nesrećnog igumana Pajsija strijeljali su Arbanasi iz okolnih sela, prosto mu bilo. Saopštili su mi i njihova imena, no iako se sve znalo, ostali su nekažnjeni. Vučitrnski begovi poharali su manastir u vrijeme srpske Golgote preko Albanije 1915. godine. Neke su zgrade bile oštećene, neke do temelja razrušene, a kamen odnijet u gornju klinu. Tražeći skriveno blago, ploču nad moštima svetog Joanikija tokom Prvog svjetskog rata razbio je jedan mađarski oficir. Skriveno blago nije našao. Blago svetoga je od druge vrste.
Emisija je rađena po knjizi Nečujna zvona, Hrišćansko nasljeđe Kosmeta, a govori o duhovnoj, kulturnoj i umjetničkoj baštini koju su Srbi ostavili hrišćanskoj Evropi, nikada aktuelnijoj i potrebnijoj nego danas. Autor, upokojeni publicista i novinar Zoran Bogavac.